ዕለት 28 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክዕ 5 ድሕሪ ቀትሪ እቲ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምኽንያት ዓብዪ ጾም 2014 ዓመተ ምህረት ዘዳለዎ መደብ መሰረት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምስጢረ ንስሓ ሊጡርግያ ከም ዝሰርዑ እንክምልከት ቅዱስነቶም ድሕሪ ዝሰርዑ ሊጡርግያ ምስጢረ ንስሓ ኣብ መናዘዚ ስፍራ ተንበርኪኾም ምስ ተናዘዙ ብተራኦም ኣብቲ ናይ ንስ ሰሓቦታ ተረኺቦም ንውሕዳት ዓለማውያን ምእመናን ምስጢረ ንስሓ ከም ዝሰርዑን ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መምር መግለፂ ኣስዒቡ በቲ መደብ ምስጢረ ንስሓ መሰረት ድማ ካብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ን24 ሰዓት ምስ ጎይታ ብዝብል መራሕ ቃል 3 ዓበይቲ ኣብያተ ክርስትያን ሮማ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ኣኘዘ ዛጎነ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዘትራስተቨረን ከምኡ እውን ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱሳት ቅንዋት ምእመናን ንንስሓ ብምዕዳም ኣብ ኑዛዜ ስነ ስርዓት ኣገልግሎት ከም እተፈፀመ መደብ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን እውን ከም እተኻየደ ሓቢሩ እዚ ክሳብ ዕለት 29 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ልክዕ ክሳብ ሰዓት 4 ዝቐፀለ ናይ ንስሓ ሊጡርግያ ልክዕ ሰዓት 5 ብቐዳማይ ጸሎተ ዘሰርክ ከም እተዘዛዘመ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ እንከመልክት ብዛዕባ እዚ ዝተኻየደ መንፈሳዊ መደብ ኣመልኪቶም ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እቲ መደብ ሊጡርግያ ምስጢረ ንስሓ ናይ ክርስትያናዊ ፀዋዕታ ደስታ መግለፂ በዓል እዩ ማለት ብዛዕባ ገዛእ ርእስና እነስተንትነሉን ብዛዕባ ሓቅነት ኣብ ጉዳይ ህወትናን ነቲ ብቕኑዕ ንሰናይን መገዲ ዘየጓዓዝ ዝኽሰት ግድፈትን ምኽኒት ከተናዲ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ገዛእ ርእስናን እግዚኣብሄርን ኮይንና ሽሕኳ ድኹማትን ሓጥኣንን እውን እንተኾንና ናይ እግዚኣብሄር ምሕረትን ፍቑራት ብእግዚኣብሄር ምዃንና ተመክሮ እንፍጽመሉ ናይ ሓጎስን ናይ ዝተዓደለና ዓብዪ ናጽነት ብእውነተይና ናጽነት ንኽንነብር ዘነቓቕሓና በዓል እዩ ኢሎም ብዙሓት ክርስትያን ኣብ ምስጢረ ንስሓ ኣሉታዊ ተመክሮ ስለ ዘጓንፎም ካብዚ ዓብዪ ናይ ምሕረትን ፍቕርን ምስጢረ ርሒቖም ንዝርከቡ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኻብ እቲ እውነተይና ሓጎስ ምዃኑ ዝምስከረሉ ምስጢረ ንስሓ ናይ ፍርድን ኩነነን ምስጢር ዘይኮነስ ናይ ፍቕርን ምሕረትን ምስጢር እዩ ጎይታ ነቶም ብቕኑዕ ልቢ ንዝቐርብዎን መሓረኒ ንዝብሉ ብፍቕሩ ዝቕበለሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም